Parolas varso Dio, nascid urbo de Esperanto.
Bonvenon, carega auscultantoi. En nia hodiava Esperanto elsendo, audigianta vendrede, comence ni proponas al vi Esperanto informoin, reviziton en la loco pačkuf kaj leterkeston. Cio ci atendas vin en la 165a elsendo de la Pola Retradio, audigianta premiere la 5an de oktobro. Comence Esperanto informoi. Inter alie Intercultura Centro Herzberg aliris al alvoco festi la Europan Tagon de Lingvoi la 26 de septembro. En la Esperanto Centro estis organizita diskutrondo pri lingvaj demandoj, lingva demokratio kaj prelego de Peter Zilvar pri minoritatei lingvoj la 26 de septembro. La klub kunvenon partoprenis klubanoj kaj gastoj devenantaj el Europaj kaj aziaj landoj, kiuj interalie traktis la lernofaciligan rolon de Esperanto, komparante similecojn kaj malsimilecojn de siaj gepatraj kaj lernitaj lingvoj. La tago estis ankaŭ la temo dum kurso de Zsófia Korodi en Popol-Altlernejo en Osterode. La kursanoj de la angla lingvo diskutis pri lingva egalrajteco, pri lingva kultura diverseco en Europo kaj pri la rolo de Esperanto kiel neutrala supernacia pontolingvo. Liga kun la Europa Tago de Lingvoj, la gimnazio en Herzberg kun reprezentantoj de Interkultura Centro Herzberg prezentis por okazan ekspozicion en la antaŭhalo de la lernejo. Kvankam la intensa kongresa periodo kun multaj Esperanto-aranĝoj pasis, tamen ankaŭ la postkongresa periodo karakteriziĝas per multaj lokaj renkontoj kun internacia karaktero. Jam morgaŭ en Cambridge, Hispanio, estos inaŭgurita la 12a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo sub la aŭspicioj de Hispana Esperanto-Muzeo. Krom prelego liga kun la 125a de Esperanto kaj publika samtema debato gvidota de Luis Serrano Perez, la prezidanto de Hispana Esperanto Federacio Jose Antonio del Barrio prelegos pri la temo tiuj esperantistoj de antaŭ la hispana intercivitana milito. Inter aliaj prelegoj kelkaj havos strikte kulturan karakteron, kiel tiu pri Notre-Dame de Parizo, opero La Traviata. Dum la semajno okazos en Manigo de la ĉijara eldono de la premio Ada Sikorska. Riĉa turisma programo interalie kondukos al Hispana Esperanto-Muzeo. La tutsemajnan Esperanto-kurson gvidos Rodica Todor el Rumanio. Jam nun eblas aligi alla tradizia ciare dexesa gruppe okazonta semainfine inter la 9 kaj 19 de novembro en la Silesia urbo Gliwice, la suda Pollando. Kiel la ĉeftemon ĝi havas la nunjaran jubileon, la 125a de Esperanto. En la nun preparata programo estas antaŭviditaj prelegoj, prezentaĵoj, komuna kantado. Eblos konatiĝi kun la vidindaĵoj de la urbo kaj viziti la faman Gliwice radiostacion, konstruitan el la larika ligno. Por interesiĝantoj pli frue sin anoncintaj, eblos organizi ekskurson al karbominejo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Nun ni proponas al nia arkivo la folietonon de Gabi pri interesa kaj vizitinda urbo Pačkuf. Ni anticipe pardonpetas pro ne tre bona teknika kvalito de la registraĵo.
Tisemaine en nia veturo tra Pollando ni visitos malgrandan urbon Paczków, situantan en la sudoccidenta parto de la lando. Pro gia beleco kai eksterordinarei mezepokai defendo konstruajoj oni multfoje definis gin la pola Carcassonne. Iam oni uzis la parolturnon serĉu min en Paczków, kiu aludis al gia periferia situo. Paczków establita de episkopoj en la dekdua jarcento, for de gravai komerca itineroj aŭ princaj centroj plenumis la rolon de la limgardejo en la regiono difinata la princolando de la sileziaj episkopoj. Por certigi ĉi tiun rolon en la mezepokaj maltrankvilaj jaroj la posedantoj fortikigis ĉiujn siajn propraĵojn. Kun la tempofluo oni ĉirkaŭkonstruis la urbon Paczków per du defendomuregoj kun 24 turoj kaj ĉirkaŭfosaĵo. Ĝuste tiuj ĉi bonege konservitaj konstruaĵoj rolas nun kiel la plej granda trezoro de Paczków. Nome en la urbo konserviĝis pli da malnovaj muregoj kaj turoj ol en Krakovo, Varsovio kaj Gdansko kune. Laŭ la birdfluga rigardo Paczków aspektas kiel bildo el la libro pri historio de arkitekturo. Inter ĝiaj turoj la atenton plej meritas du: la vroclava kaj la urbodoma. Ĉilasta altas 45 metrojn kaj apartenas al unu el la plej bone konserviĝintaj ĉi-specaj renesancaj konstruaĵoj en Pollando. Ĝi ravas ne sole pro siaj perfektaj proporcioj, sed ankaŭ pro la panoramo, kiun oni povas de sur ĝia supro admiri. La urbo, kiel dirite, estis establita de episkopoj, baze de Flandra Leĝo, kiu atribuis al Paczków multajn rajtojn, inter alie la rajton elfari bieron. La fondodokumento menciis ankaŭ ĉefajn okupojn de la urboloĝantoj, inter kiuj plej multis buĉistoj, bakistoj kaj botistoj. Malgraŭ tio, ke la urbon establis eklezihierarkiuloj, antaŭ ol preĝejo en Paczków estis konstruita kastelo, verŝajne en la 1301 jaro. Sed pro la lokaj militoj ĝi ne transdaŭris la maltrankvilan dekkvinan jarcenton. Nome la urbon sieĝis trupoj de la tiel nomataj ĉeĥaj fratoj, kiuj kaŭzis multajn damaĝojn. Eble tiel la ĉefparoĥa preĝejo de Sankta Johano Evangelisto estis projektita kvazaŭ fortikaĵo kaj kapablis elteni plursemajnan defendon. Ĝian konstruaĵon facilas rimarki pro la 16-metra preĝeja turo, kiu dominas super la urbo. Oni konstruis ĝin ankoraŭ meze de la 14 jarcento, kaj nur jarcenton pli poste ĝi akiris defendokarakteron, kaj sub ĝia tegmento eblis loki eĉ kanonojn. En la preĝejo troviĝas bela ornamita puto, unu sola ĉi-speca objekto en Pollando. Kun ĝi ligiĝas legendo el la periodo de la tatara invado. Kiam post la batalo apud Legnica la tataraj trupoj komencis retiriĝi, ilia malgranda taĉmento haltis proksime de Paczków. Iu el la tataroj enamiĝis al filino de kavaliro Bogun. Kiam la patro kontraŭis la geedziĝon, la gejunuloj decidis fuĝi. Bedaŭrinde kaptis ilin la servantaro de la kolera kavaliro kaj murdis tataran soldaton enĵetante lin en la puton. De tiu ĉi tempo oni komencis difini ĝin la tatara. Oni dire, kiam proksimiĝas al ĝi bela virino, la akvo en la puto ŝaŭm kirliĝas, kio klarigas la severan malpermeson proksimiĝi al la puto dum diservoj. Riĉajn kaj bonstatajn jarojn en la historio de Paczków sekvis jarcentoj malfavoraj. En la deksepa jarcento la nombro de ĝiaj loĝantoj pro epidemioj, incendioj kaj bataloj malkreskis ĝis 100 personoj. Eĉ la barokaj ornamaĵoj sur brikdomoj kompare kun tiuj en la najbaraj urboj Kłodzko aŭ Nysa aspektas mizere. Nur en la deknaŭa jarcento Paczków komencis vekiĝi kvazaŭ post longa dormo. Hodiaŭ ĝi evidente ne estas granda urbo, dum mallonga dekkvinminuta promeno eblas facile piede atingi ĉiun angulon de Paczków. Sed, krom la defendomuregoj, en la urbo valoras ankaŭ viziti la muzeon de la gasprodukta industrio, la unusolan lokon en Pollando, kie konserviĝis ekipaĵaro por la produktado de gaso por la urbaj bezonoj. Fine, ni ankoraŭ aldonu, ke iom oriente for de Paczków troviĝas la vilaĝo Gilovice, valoras viziti ankaŭ ĝin, aparte en la Palma di Mancio. La vilaĝo estas unu el ĉiam malpli multaj lokoj, en kiuj oni flegas malnovajn kutimojn el fari palmojn. Konkurson por la plej bela, tiel nomata kavalira palmo, partoprenas tiuj, kiuj estis kreitaj baze de diversarbaj branĉetoj. Ilian skeleton prilaboras plenkreskuloj, ornamaĵojn, inter alie paperajn florojn, interplektas infanoj. Virinoj povas partopreni apartan konkurson, por la plej bela bukedo formita el branĉetoj, herboj kaj pomoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, gesinjoroj, en nia unua oktobra letterkasta rendevuo. Koran dankon pro la mesaĝoj, inkluzive de la Facebookaj konfirmoj, en tute 157 en septembro, tut koran dankon pro la donaca subteno. Pro la septembra sponsora kontribuo, tut core ni dankas al Sali Zakirov el Japanio, Rita de Mores kaj Ivan Kolink el Brazilo, Dario Rodriguez el Hispanio, Bruce Crisp el Canado kaj Jukka Nikoskolainen el Finlando. Tut koran dankon kaj niajn dankovortojn akompanu fragmente la canzono de la Kataluna ensemblo Kotopo. Giai compactei discoi eldonitei de Vinyl Cosmo appartenas al miei preferatei. Ni proponas fragmenton de la canto e la fonto de Gandesa.
Se vi vola scrivimi, ne hesitu pri l'adreso. Se vi vola scrivimi, ne hesitu pri l'adreso. E la fronto de Gandesa ava carta pa fine. Avangarda Pafineo. Se vi volas mangi pli, quella fuggia vierio. Se vi volas mangi pli, quella fuggia vierio. E da pronto le gandesa amas vi, le storia sì. E la pronto le gandesa amas vi, le storia sì.
Per citiu canto en la fonto de Gandesa ni ancau salutas la organizantoin cae ciuin partoprenantoin de la jubila dudeca semaino de la culturo cae turismo en Cambris cun antau gioio rencanti novain cae malnovain amicoin espereble ancau niain gauscultantoin ni havas la plezuron partopreni la aranĝon. Estas nun malfacile ion ajn promesi, sed evidente mi kunhavos la sonregistrilon kun la espero ankaŭ ĉi tiun okazon utiligi por kelkaj sonregistraĵoj. La lasta Arkones en Pollando en septembro kaj la aŭgusta kongreso en Mazara del Vallo, Italio, donis tiajn ŝancojn. Do mi corre confirmas la cirilatan messagion venintan de nia Canada, auscultanto Francisco Laurent. Mi gioias, scribas Francisco, che in Mazara del Vallo vi povis interviui nian maltan samidanon Carmen Mania, chies vocion mi estis neniam antaue audinta. Dankon pro interesse interparolo, amica salutas vin via, daura auscultanto Francisco Laurent. Goran dankon, Francisco, dankon pro la reago, kaj pro la konfirmo esti nia daŭra aŭskultanto. Kiel anoncite, la dua parto de la interparolo aŭdiros la plej proksiman mardon. Mi kaptas la okazon por danki pro la Facebook muraj ŝatoesprimoj por nia lastmerkrede elsendon havanta la unuan parton de la interparolo kun Carmel Malia, kiu venis de Pietro von Hertz Jr., Giorgos Esper es su vegano peranto, Esperanto Clubo Sud Tirolo, su Samoinios, Azushini Shinaga, Stanislav Stefan, Andrzej Kosinski, Maria Wedler, Wołodimir Soroka. Goran dankon. Pasincemene ni sole confirmis la ricevon de lettero de Bruno Dantas el Usono cun belai fotoi, jen ni citu hodiau en la lettero mem. Bruno scribas saluton Barbara, Gabi kaj Milada kaj gratulon pro la 160 de Polare Tradio. Mi volas tui danki vin pro la belaj geziĝoj bondeziroj, kiujn vi sendis al mi en frua julio. La geziĝo estis bela kaj kompreneble neforgesebla. Nia geziĝa festa vojaĝo estis al la portugala insularo Acoroj, kie ni bone malstreĉiĝis, ĝis ni decidis grimpi la plej altan monton en Portugalujo, kiu troviĝas tie kaj nomiĝas Piku. Mi kunsendas por vi fotojn de la geziĝo kaj de ni ĉe la pinto de Piku. Fino de la citaĵo. Kiel ni jam pasintsemajne konfirmis la alsenditaj fotoj, kaŭzis al ni grandan plezuron. Koran dankon, Bruno. Vi sekve skribas: en via 160 elsendo estis interese aŭdi pri kiel malmulte laboras polaj instruistoj kompare al instruistoj en aliaj landoj. Mia bopatrino estas instruistino de matematiko en meznivela lernejo, kaj via sciigo pri la fakto, ke en Usono instruistoj laboras pli multe ol en iu ajn lando, venis ĝuste en la semajno, kiam mia edzino devis vojaĝi al la patrina domo por helpi la patrinon, kiu lastatempe laboras tiom multe, ke ŝi ne havas sufiĉe da tempo por kuiri, iri al superbazaro aŭ bone dormi. Certe interesa estas tiu kompletiga informo al tiu, kiu ni elsendis, kaj kompreneble pri la laboro de instruistoj ni ja povus iomete pli multe paroli, se ankaŭ aliaj niaj gaŭskultantoj ŝatus kontribui per la informoj kiel laboras instruistoj en iliaj landoj. La 14 de oktobro en Pollando ekzemple ni solenas la tagon de instruistoj. Do ĉiukaze ni volonte disponigos tempon al tiu temo en nia leterkesto. Lastatempe vi ofte ricevis, gesinjoroj, informojn pri la novaj iniciatoj de Vinilkosmo, interalie pri ĝia promes kampanjo. Kaj Bruno komentas: bonega la ideo vendi muzikon ĉe Vinilkosmo per senperdaj flak-dosieroj. Flak estas perfekta kombinaĵo de kvalito kaj oportuneco, kiun mi jam delonge uzas. Mi mem certe aĉetus pli da esperanta muziko, se ĝi estus elŝutebla per flak. Tiam, Bruno, dankon pro tiu ĉi informo, pro la sugesto, ke estu pli da ĉi kvalita muziko, esperanto muziko elŝutebla. Vian opinion mi volonte dividas kun Flo. Koran dankon, Bruno, pro via letero, kun la espero, ke via promeso plenumiros, kaj se eĉ malpli longe, tamen pli ofte vi klopodos reagi. Multajn salutojn al vi kaj al via edzino. Moderneco rilatas ne sole al la maniero elŝuti la muzikon, sed ankaŭ aŭskulti la radion. Do dankon, ĉas, se mi bone prononcas, pro via konfirmo. Mi ankoraŭ ne aŭskultis la ĉivendredan raporton, sed mi multe ŝatas polan radion. Mi ekaŭskultos ĝin post fini ĉiujn el Varsovia Vento, kiujn mi havas. Feliĉe mi lernis kiel aboni podcastojn per mia androida poŝtelefono. Espereble ĉas vi jam sukcesis aŭskulti ankaŭ niajn lastajn programojn, kaj ni kompreneble volonte legos vian opinion pri iu lastatempe ŝatata programero aŭ programsugeston. Dankon al Kazuko Takaŝi, kiu ankaŭ konfirmis mallonge. Koran dankon, mi aŭdis ĝoje Pola Retradio elsendon. Baldaŭ en Japanujo aŭtuno venos. Lampiro lumas super rivero nokte, ankaŭ sakflor de blanka kampanulo lumas varmega, humida. Tutkoran dankon, Kazuko Takaŝi, pro via utao. En Pollando autuno jam regas, kvankam ankoraŭ preskaŭ ĉie ora, varmeta kaj sunplena. Kelkaj mesaĝoj lastatempe ŝoviĝis, al ĉiuj ni referencos, kaj jam de kelka tempo estas ŝovita recenza letero de Bruce Crisp el Kanado, kiu rilatas ankoraŭ al someraj aŭgustaj elsendoj. Bruce skribis: jam de iom da tempo mi volis vin specife gratuli pro via programero bildkarto el Pollando. Certe la mirlokoj de Pollando estas tre vizitindaj, kaj mi volonte audas vien civilate in raportoin. En via elsendo de la dec quara de septembro, mi aparte shatis la presenton de la pola caverno Rai, paradiso, kaj de la visitindei circavai locoi. Tutkoran dankon, Bruce. Ni iom atendis reagoen je citiui novai programeroi en nia vendreda programskemo, kaj kun plezuro kaj atente legis vian reagon, ja, komprenante ankaŭ, ke laŭ la statistika vidpunkto malantaŭ unu deklarita programreago kaŝiĝas dekoble da neesprimitaj opinioj. Do, koran dankon, kaj Bruce daŭrigas. Cetere tiu sama elsendo, tio estas la 159, en havis tre interesan kombinaĵon de programeroj. Mi kun intereso aŭskultis pri la esperantlingva prelego, tiam ankoraŭ farota, de sinjoro David de Ugarte, dum la evento TEDx Madrid. Fakte mi postaŭskultis tiun prelegon pere de la interreto. Fakte mi faris la samon. Bruce scribas, estas mirinde, ke nur post kelkmonata studo de Esperanto, signoro Ugarte sukcesis tiel vigle, kaj bone prezentis sian temon pri Esperanto, kiel lingva manifestiĝo de la libera programaro. Revene al Pola Retradio mem, mi dankas pro la bonega intervjuo kun doktoro Paulo Sergio Viana. Mi credas che Paolo kaj Barbara tre bone presentis la valorajn kontribuojn de la radio elsendoj de Pola Retradio en la antaŭenigo de la normala ĉiutaga uzo de Esperanto. Samtempe, la alispecaj kaj didaktikaj programoj de la Esperanta Retradio de sinjoro Oberndorfer kaj liaj kolegoj, inkluzive de doktoro Viana, certe tre helpas ĉiunivelajn esperantistojn plibonigi sian lingvokonon per sonartikoloj kaj samtempa teksta prezento de la plej diversaj temoj. Kiel diris doktoro Viana, temas pri du flankoj malsamcelej de radiofonio en Esperanto. Mi diru sincere, ke mi tute konsentas kun la ideo de doktoro Viana pri la dezirindeco de ebla aldono de nova rubriketo en Pola Retradio pri diverslandaj kulturoj. Certe tio estas pli pensinda ideo, kiel Barbara ja jam diris. Fino de la citajo, dankon cara Bruce pro viai rimarcoi, opinii esprimoi, shainas do che la sugestita program propono de nia Brasila ante un microfona interparolanto rencontis generalan subtenon, tiun subtenon ni trovas ancau en alies leteroi, exemple en letero de Andrzej Bach, al tiu letero ni ancau referenzos en la sekva, dum la sekva rencontigio, che nun ni venis alla fino de nia non semaina rencontigio en la nomo de la tuta redakcia te amo. Adiaŭas vin, Barbara, invitante por nia laŭvice elsendo la plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.